Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o zbirci pesama Milutina Bojića. Ovu knjigu nam predstavlja Jovica Krtinić, novinar i bibliotekar. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama Milutina Bojića. Ovu knjigu nam predstavlja Jovica Krtinić. Jovica Krtinić je novinar i bibliotekar, direktor biblioteke Milutin Bojić u Beogradu, predsednik Društva srpskih rodoslovaca Poreklo i urednik sajta Poreklo. Jovice, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Već ovaj podatak koji sam iznao da ste direktor biblioteke, Milutin Bojić nekako vas i preporučuje za priču o pesništvu Milutina Bojića. Vi ste se opredelili za knjigu njegovih pesama, da večeras o njoj razgovaramo. Pa evo, za sam početak da vas pitam, zašto ste se opredelili baš za knjigu pesama Milutina Bojića?
Možda će slušalcima zvučati da je to nekako po službenoj dužnosti, ali nije. Ja sam se relativno kasno upoznao sa Bojićem. Najprije odrastao sam i školovanje proveo van Srbije. Ja sam Ličanin i u školskom sistemu one velike bivše Jugoslavije, bar u tom delu u Hrvatskoj, Bojić nije bio prepoznat kao važan i nije ga bilo u školskoj lektiri ili uopšte da je pomenut na bilo koji način. Također i epopeja uopšte Prvog svjetskog rata, ona kako je mi ovdje doživljavamo u Srbiji, u knjigama istorije u Hrvatskoj najčešće je bila kroz imena Frane Supila, Ante Trumbića i tako dalje. Znači, uglavnom mi nismo imali tamo toliko dodira i ja sam praktično tek dolaskom u Srbiju počeo da opoznajem i nadoknađujem ono što je ovdje bilo sasvim normalno da kroz školski sistem upoznate. Tako da je Bojić najprije naravno kroz ono kroz što ga svi najviše poznaju, kroz njegovu plavu grobnicu, ali evo sad i ovom mojom službenom dužnošću rada u biblioteci koja nosi njegovo ime, ja sam se zaista u posljednjih 6-7 godina intenzivno bavio Bojićem i otkrio zaista jednog velikog pesnika i ne samo pesnika, jednog velikog dramskog pisca, uopšte jednog veoma talentovanog mladog čovjeka koji je stigao u svojih 25 godina života da ostavi nevjerovatno delo.
To sam baš htio da kažem i da vas pitam, Bojić, Milutin Bojić je na neki način fenomen, on je sa 25 godina otišao sa ovog sveta, a za tih 25 godina uspio da stvori zaista jedno impresivno delo i po obimu, ali i po značaju. Mnogi ga smatraju jednim od značajnijih srpskih pesnika koji su uticali na tokove kasnijeg razvoja poezije. Pa evo da nam kažete nešto možda o tom njegovom stvaralaštvu koje se granalo u više pravaca i koje je i obimom bilo značajno.
Pa evo, možda i poređenje radi, ljudi će možda imati bolju predstavu. Milutin Bojić je savremenik i vršnjak Iva Andrića. Oni su obojica rođeni 1892. godine. Bojić umira u Solunu 1917. u 25. godini života i za sebe ostavlja zaista ogromno delo. U tim godinama Andrić, bez podcjenjivanja, on je jedan od naših najvećih, nesumnjivo, ali on u tim godinama još nije stvorio svoja ozbiljna dela. Bojić kao da je žurio i on kao da je naslučivao da njegov vek neće biti dug. Vi kad čitate njegovu poeziju, da, čak poeziju koju je pisao sa 17-18 godina, on grabi svaki tren da ostane neki trag iza njega i praktično to i u njegovoj posljednjoj zbirci poezije, pesme Bole i ponosa, u uvodnoj pesmi imate taj praktično opraštujući epitaf gdje on kaže: mirnoće mi dajte da svu snagu stečem, da iz sebe dadnem sav bol i sav ponos i kad ih izrečem, ko list sve opadnem. On to piše 6 mjeseci ili godinu dana pred smrt. Bojić je veliki pesnik, nesumnjivo. Pesnik koji je kročio na pesničku scenu još u svojim ranim danima, kad je imao 15-16 godina, on je već pravio prve izlete. On se pojavljivo na kongresima književnika, provlačio se između redova kao iz one pesme kad su sve ljudi provlačili na stadione.
On je već u školi bio prepoznat kao pisac, kao talentovan.
U školi je, mislim da je i uređivo i pisao za jedan školski list i mnogo je on toga već uspio da stvori čak u tim svojim danima pre punoletstva. On je postao i saradnik vodećih tadašnjih listova tog doba. Kod Skerlića, kod Odavića, on je pisao pod pseudonimom. Docnije je tak objavljeno ko je taj mladić koji tako piše. On nije samo pisao u to doba poeziju, on je već bio skoro afirmisan i pozorišni i književni kritičar, vrlo britkog uma. Prosto je, kažem, nevjerojatno koliko je on rano ušao u zrelost stvaralačku i koliko je eto u tom periodu najintenzivnije stvaralaštva on toga stvorio. Čak možete da vidite, recimo, pošto eto u mojoj biblioteci smo gledali da obradimo sve što je ostalo iza Bojića, pa tako i razne njegove rukopise koji su nedovršeni. Vi vidite jedan stvaralački napor kod njega. On pesmu Plava grobnica stvara intenzivno, pa mi imamo i rukopise gdje on precrtava cele stihove i tražići onaj najbolji izraz. Neumoran je bio, čak imate one njegove beleške na putu preko Albanije za krv, gdje on u vejevici vadi papir i olovku i beleži. Njegovi te beleške su poznate kao ovako jedan dramatičan opis tog stradanja i povlačenja srpske vojske i civila preko albanskih gudura. Dakle, možda sam sad malo ušao u jednu drugu oblast, ali hoću kažem da je on pre svega pesnik, možda jednako je značajan i kao dramski pisac, još možda i nedovoljno otkriven. Njegovi komadi su neki tek posthumno igrani, recimo Gospođa Olga, jedna moderna drama koja je igrana po prvi put tek posle ovog drugog rata.
U Narodnom pozorištu.
Jeste, da. I neke drame su jedino odigrane recimo kao TV drame, na primjer drama Lanci. Mislim da je Stevo Žigon režirao tu dramu. Ona je tako negde 70-ih, početkom 80-ih godina po prvi put odigrana. Tako da je on neko ko se stalno tio i dan danas mi pronalazimo Bojića. Evo, mi smo samo prošle godine pronašli neke tragove nove koje su ostali za njega. A ono što je zapravo možda najuzbudljivije, što će možda tek neka generacija koja dolazi uspeti da otkrije, to je njegova prepiska sa Verenicom. Moj napor je bio da pokušam da uđem u trag tim pismima koje je on slao Verenici, pošto se inače kod porodice Bojić čuvaju sva pisma njegove Verenice Radmile Todorović. I ja sam posle jednogodišnje potrage uspeo da dođem do porodice Todorović koja baštini ta pisma, međutim ta pisma su pod embargom, da tako to nazovem. Sestra Radmilina je umirući ostavila manet da se Kovčežić sa tim pismima ne može otvoriti u narednih 50 godina od njene smrti. Do sad je, koliko znam, prošlo nekih 24 godine, znači još toliko ćemo morati da sačekamo da se otvore Bojićeva pisma. Nadam se da će biti sačuvano do tada i da vidimo da u tim pismima sigurno pronađemo neke nove stihove i nešto novo od Bojića.
To će svakako biti zanimljivo za čitanje, pre svega zbog toga što mu je ljubavna poezija koju je pisao vrlo specifična i vrlo autentična, pa evo sad možda na ovom mestu da nam kažete nešto o tim njegovim ljubavnim pesmama.
Pa on je u kritici, mi smo imali pre dve godine jedan skup posvećen Bojićevom delu povodom 100 godišnjice od njegove smrti, prikazan kao jedan avangardan pisac tog vremena. Dosta erotike u njegovoj poeziji i ponekad čitajući recimo pisma njegove Verenice stičem utisak da se ona čak pomalo i ljutila što on toliko otvoreno čak i u tom periodu kad se on već odavno sa njom zabavljao na tako neki otvoren način piše, kažem, u to vreme još smo, to je pre 100 i više godina, nenaviknuti na neke izraze koje su danas postali potpuno uobičajeni. Tako da je Bojić u svojoj ljubavnoj poeziji koje ima i u ovoj njegovoj najpoznatijoj zbirci pesama, pesma Bola i ponosa, mada u manjoj meri nego u nekim ranijim njegovim knjigama, on obrađuje taj odnos muškarca i žene. Ja nisam književni kritičar, ni još manje neko ko bi bio pozvan da govori o sad simbolima koje on tu upotrebljava, ali zaista njegova taj ljubavna, da je tako nazovemo, poezija je na dobrom tragu onoga što su bili njegovi uzori. Ja sumnjivo je da su na njega utjecaj ostavili njegovi savremenici o kojima je on i kao mlad kritičar pisao, recimo može se tu prepoznati nešto od utjecaja i Milana Rakića pa i od Dučića, a i naravno onog što je zaista osobeno za Milutina Bojića. Ne znam sad šta bi bilo najslikovitije da se izvuče kao neka pesma, ali toga je zaista mnogo. Mogu ovako na...
Da, čak i na osmici kad se otvorio kao ilustraciju tog njegovog načina pisanja, u stvari za njega kažu da je prvi erotizam na pravi način u srpsko pesništvo. Pre njega su pisali pesnici, Rakić je dodirivao tu temu, Dučić je više nego ovo koje je dan ideal platonske ljubavi, neku metafiziku ljubavnog osjećanja pokušao da uspostavi, a zapravo tek je Bojić tu neku telesnu komponentu tog erosa uspeo na pravi način da u poeziju unese. Sad evo recimo pesma Vetrom šibani počinje ovako: volim tvoje ude, sazrele i vruće, i detinsko oko što nemirom žeže, volim te kad licem planeti čeznuće, kad se mrkom kožom prospu ruže sveže. Volim lepe ruke, pohotne i male, volim tvoje telo, kad živcima cepti, tisuć kapi krvi, lije se u vale, od straha pred novim, svaki damar trepti. Tako dalje, tako dalje.
Jeste, pa evo, u ovoj zbirci pesama koju malo čas spomenuh, pesmi Bola i ponosa, on ima pred kraj zbirke pesmu Kad budemo zajedno. Evo, mogu da pročitam zadnju strofu. Na tragu je ovog što ste vi upravo pročitali. I kad blesne trenut tog nebeskog spoja, strast će vas i onu ljubavlju da zrači. Večni zakon sunca ogleda će svoja u poljupcu koju epopeju znači. On je, kako ga je Skerlić nazvao, bio kralj reči, ali u pravom smislu reči. On je, mislim, to svoje bogatstvo reči i izraza vredno stvarao. Malo je poznato, bar ovaj širem krugu ljudi, da je on bio poliglota, govorio je i čitao i pisao na više stranih jezika. U toku izgnanstva na Krfu je savladao još neke nove jezike, pa prevodio recimo sa italijanskog, mislim da je rumunski počeo da uči, grčki takođe. Iza njega je ostala recimo njegova lična biblioteka u kojoj je on recimo Bibliju koja je na francuskom psu ispodvukao tražići inspiraciju. Čest je taj motiv i kod njega i biblijski. On je neko koji je dosta istraživao pre nego što se odvažio da piše, posebno recimo period ga je zanimao vizantijski, pa i period stare slave srpske, period Nemanjića, i to na kraju krajeva jesu te njegove istorijske drame koje, po kojima on poprilično poznat. Ima taj opis njegove radne sobe gde na stolu su knjige od onih istorijskih na stranim jezicima, filozofiju koju inače i studirao, takođe izvorno je čitao i Nietzschea i Schopenhauera, znači on je inspiraciju i svoj stil pisanja zbog koje je stekao taj epitet kralja reči, on je to vredno brusio i može se pronaći zaista niz uticaja odatle.
Se bore misli moje, iskustvo mi čutak veli, bez te sada vi ovo.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama Milutina Bojića. Ovu knjigu nam predstavlja Jovica Krtinić, novinar i bibliotekar. Jovice, evo, pričali smo o raznolikosti poetskog stvaralaštva Milutina Bojića, o njegovim ljubavnim pesmama, o njegovim patriotskim pesmama. I sad evo da vas pitam, ovako kad ljudi čuju za ime Milutina Bojića, uvek je najčešća asocijacija pesma Plava grobnica. Da li je možda na neki način i nepravda učinjena pesniku što je zapravo proglašen pesnikom jedne pesme?
Nesumnjivo je, kad je u Bojiću pitanju neko ko da je poživeo, ja sam siguran da bi on verovatno ušao i neke druge literarne pravce i da bi danas imali jednog možda od 10 najvećih koje smo ikad imali. Znači, a i evo, i ovo što je stvorio je sasvim dovoljno da se ta kvalifikacija u pesniku jedne pesme.
Da, ta pesma je nesumnjivo značajna i pričat ćemo o njoj posebno. Ona je izuzetno i kvalitetna i polifona i duboka i to, ali ja sam nekako uvijek imao osjećaj da on ima dosta drugih zanimljivih pesama i da prosto i greota ne obratiti pažnje na te pesme.
Jeste, recimo te njegove rane pesme. Recimo ima jedna pesma koja je meni ovako draga i ja držim da je to jedna od najboljih motivacijnih pesama i da se ja pitam, ona bi stajala na zidu u hola svake škole u Srbiji. To je pesma Onima što plaču.
Ko se znam pročitati?
Da. Zaista jedna pesma koja toliko njega pokazuje. On u 18. godini piše sljedeće stihove. Znači, pesma je Onima što plaču. Ja hoću da radim ne gubeći vreme, da ne kukam posle kako nemam sreće, kako je za borbu slabo moje pleće i kako su ljudi stene gluhe neme. Ja hoću da radim, ja tražim života, ne plašim se borbe, u nju stupam smelo. Ja hoću da stvorim puno snage delo, ne plaši me moja vlastita Golgota. Kidajući sebe ja hoću da stvaram, da čeličnim dletom čvrsti kamen param i da stvorim delo što vremenu preti. Da salomim lenost ovog mlakog društva, punog ženskih ćudi i muškog mekuštva. Sada, plač ne trpim, plač se grozno sveti. Više ljudi kojima sam na ovu pesmu ukazao su rekli da je to pesma koju bi oni odmah istog časa pročitali svom detetu, da vide kako razmišlja jedan mlad čovjek koji shvata da treba otkinuti od zaborava i da u to treba ući jako smelo, znači bez straha da je to male i slabe vrednosti. On je zaista od jednog kamena otklesao toliko značajnih stihova, ali mislim da tu čak kažu i da je pomogla i činjenica što je Bojić odrastao u zanatlijskoj porodici. Inače, taj period kad je on stasavao, kad je sazreo, to je možda zlatni period Srbije. Taj period od majskog prevrata 1903. do Prvog svjetskog rata 1914. to je period kad stasavaju brojni naši veliki ljudi. I ono što je vrlo karakteristično, oni stasavaju i postaju zaista značajni ljudi naše javne scene, tako što su to uglavnom deca zanatlije. Recimo, Bojićev otac je bio opančar, proizvodio opanke, papuče i tako dalje. Koliko znam, Jovan Cvić je iz zanatlijske porodice jednog, ne znam što tačno što je bio otac po zanatu, ili Skelić i tako dalje. Znači, uglavnom, oni su gledali svoje očeve kako vredno rade u svojim radionicama i tu radnu etiku su očigledno preneli na svoje potomstvo. I iz te vrednoće Bojić piše ovakve stihove.
I oni koji su pisali o Milutinu Bojiću isticali su tu stranu njegove i ličnosti i njegovog stvaralaštva, tu radljivost, kako su govorili, a za njega su rekli ne samo da je kralj reči, nego da zapravo njegovi stihovi, taj njegov pre svega 12-terac, odzvanja kao udar mača po oklopu. I nema sumnje da je takav stih i takav način pisanja vrlo dobar za te takozvane patriotske pesme, za rodoljubivu poeziju. I kada je Bojić u pitanju, često su isticali te njegove pesme i zaista kada se te pesme čitaju, one su izuzetno zanimljive, one nisu samo, da kažemo, one patriotske rodoljube u onom uopštenom smislu, abstraktnom, što se iskazuje patriotskom pesmom, nego je tu i ta njegova energija ugrađena i taj neki, opet, neobičan odnos prema stvarima. Pa ajde malo sad o toj njegovim patriotskim pesmama, da nešto kažete.
Da, on i pre ove konačne njegove posljednje zbirke pesama, pesma Plava grobnica, on stvara i njegov taj patriotski opus, on praktično kreće još od perioda kad se on kao, pa koliko ima, 16 godina uključuje u one demonstracije kad je bila aneksivna kriza i tako dalje. I on kasnije odlazi u prvi i drugi balkanski rat, znači neposredno opaža i doživljava mnogo toga i to prevodi u stihove. Ne znam sve što bi bilo recimo najbolje da se izdvoji pre nego što to bude prava grobnica, ali recimo ima taj evo, meni je ta pesma draga, ne bih da je čitam u potpunosti, ali skrećem pažnju na nju, ona je u ovoj zbirci pesama, pesme Bole i ponosa, Bez domovine. Evo, samo prve strofe recimo da pročitam, on se praktično stavlja u kožu svakog tih vojnika koji sede na obali Jonskog mora i pitaju se gde su njihovi. I onda počinje pesma: misao nas jedna ranom zorom budi, misao nas jedna celog dana prati, misao nam jedna noću tišti grudi, da li otac pati. Briga jedna zorom kod želat nas budi, briga jedna kod vazdan u stopu nas prati, briga jedna svu noć nagriza nam grudi, je li živa mati. To je osjećanje, čustvo jednog običnog vojnika koji iz nemogao dolazi ostavljajući sve, i njivu i ženu i decu i oca, majku, i to Bojić jako dobro osjeća. I naravno u toj pesmi, kao i u svakoj njegove pesmi, on daje ipak jedan odgovor. I recimo završna strofa ove pesme glasi: samo jedan put će odgovora dati, preko reke krvi i mostom Lešina, domu svome stižeš, gde izgleda mati s nevericom sina. Stiže sin na kraju, i to je poruka brojnih Bojićevih pesama. On ne gubi nadu i siguran sam da oni koji su za njegovog života tamo čekajući da krenu na front čitali te pesme, da su u tim pesmama nalazili nadahnuće i da su bili rešeni takvu zanosu i da daju svoj život znajući da će ipak neki sin na kraju ugledati svoju mati, kao što se na kraju desilo.
Još jedna sasvim posebna stvar vezana za njegove patriotske pesme, to je recimo Zoran Gavrilović ističe u pregovore ovog izdanja koje ja imam, koje je Gavrilo Kovijanić priredio o Bojiću, četiri knjige, da za njegovu patriotsku pesmu je karakteristično to da dovodi u tu priču o aktuelnom stradanju, o borbi naroda sa kojom se on identifikuje i saosjeća sa ljudima i poziva na borbu, na otpor i da se izdrži. On celu tu priču i stradanje, epopeje i borbe uvek dovodi u jedan širi kontekst i mitova i legendi iz prošlosti i jedan širi kontinuitet jednog opšteg ljudskog zbivanja. On je, rekli ste, Bibliju čitao i na francuskom i na srpskom, i ti motivi iz Biblije su česti. To nije toliko često u patriotskoj poeziji da se na taj način peva, da se jednostavno to uvek jedan širi kontekst pokuša ocrtati.
Pa dobar deo Bojićevih pesama nije baš jednostavan za razumevanje laiku, nekom ko nije čitao, pomenuo ste Bibliju, ali čitao uopšte istorijske knjige, i on traži obaveštenog čitaoca. Dosta njegovih pesama to je slučaj. Ima naravno i ovi koje on uspeo da tako postavi da one imaju taj univerzalni jezik i da, ako se prevedu, a pesmu je teško prevoditi, to je baš neko sporo rekao, da prevod recimo baš Plave grobnice, pa sam njen početak na bilo kom jeziku da se prevede, da, to nema tu snagu koju ima taj uvodni stih Bojićev: stojite galije carske, znači to je jako...
Sputajte krme moćne, gazite tihim hodom.
To je jako teško prevesti da ostane to osjećanje koje ima onaj koji to i govori i koji to sluša. I Bojić je, kao što sam prethodno i rekao, dosta radio na sebi i pronalazio inspiraciju i paralele u brojnim delima. Ima mišljenja da je čak u nekim delovima svojih pesama bio baš potpuno na tragu nekih, recimo, evo, pomenut ću Rakića, na primjer, gde ima nekih čak rešenja sličnih. To nije naravno bilo neko kopiranje, to je bilo prosto nešto sasvim prirodno da u tom periodu tog vrenja, kad se stvaralo na desetine velikih naših pesnika, su stvarali da jednostavno i neosetno su ti uticaji prelazili s jednog na drugog, i to je jednostavno bilo potpuno normalno. I oni koji se poezijom bave na stručan način i u njoj pronalaze razne skrivene poruke ili razne skrivene uticaje, to mogu da nađu. Ali nesumnjivo da je Bojić u mnogo čemu autentičan, što je dosta visok zahtev za svakog ko stvara, postići tu dozu autentičnosti stila da on postane sam uzor. Poznato je da je kasnije Ivan Vlalić napisao pesmu koja se zove takođe Plava grobnica, koja je praktično dobila jedan nov život sa njegovom verzijom.
Miroslav Tešić isto ima jednu pesmu koja je pisana da kao odziv, da.
Da, i ne samo on, mi ne znamo koliko jest. Je pesnika, ja dobijam kao direktor biblioteke koja nosi Bojićevo ime, često zbirke pesama, umjetnička dela, recimo slike koje imaju kao motiv Plavu grobnicu. Pa na kraju krajeva, mislim da je čak, mi smo našli da je Milena Pavlović Barili, recimo pre rata, napravila jednu seriju, mislim, crteži sa olokom koji su inspirisani Bojićevom poezijom. Tako da on i na taj način imao refleksiju i izvršio neku vrstu uticaja na inspiraciju drugih umetnika.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama Milutina Bojića. Ovu knjigu nam predstavlja Jovica Krtinić, novinar i bibliotekar. Jovice, u priči smo stigli do patriotskih pesama Milutina Bojića i stigli smo do njegove najčuvenije pesme, do možda i najbolje njegove pesme zaista, to je pesma Plava grobnica. Stihovi ove pesme zaista zvuče moćno, kako već prvi stih kaže i sugeriše tu reč moćno. Stojte galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo gordo držim u doba jeze noćne nad ovom svetom vodom. I sad da vas pitam, kada ste se vi prvi put susreli sa ovom pesmom, kako ste doživjeli u tom prvom susretu i uopšte kako doživljate ovu pesmu?
Dobro, rekao ste, jedna od sigurno najvećih pesama ikad napisanih na srpskom jeziku. Rekao da u obrazovnom mom hodu nisam imao prilike da ga čujem, ali ovo kako živim skoro pola života ovde u Srbiji, s ovom pesmom sam se često sretao, naravno najčešće kad su te godišnjice, kad se sećamo stradanja naših vojnika i oficira u Prvom ratu, i reči zaista o pesmi koja nema slabe tačke, gde je, kako se to može videti po njegovom konceptu pesme, on dugo tražio taj najbolji izraz,
da.
I mnogi su sada i dalje upitani šta on zapravo u nekim od tih svojih stihova zapravo poručuje, na koje on to galije recimo misli kad govori da, da zastanu. Ima mišljenje da on misli na sve galije carske, ali te carske galije koje gledaju nezainteresovano stradanje srpskih vojnika koji eto, prolaze tu albansku golgotu i dalje umiru na obalama Jonskog mora. Malo je poznato da dole u Plavoj grobnici su uglavnom bili dečaci od 15-16 godina koji su bili do te mere iscrpljeni da nisu izdržali to, eto, posljednji taj pokušaj da se oporave.
A neposredan povod je bio to što je on prisustvovao tim scenama kada su na taj način se hranjivali da poginuli i nastradale.
Pa ono što mislim da svaki Srbin za životu treba da odvoji neki period u svom životu i da ode na to mesto, i ono što je tamo uobičajeno to je da se na sredokraći od obale ostrva pa do ostrva Vido stane, da se ugasi motor i da se neko popne i izgovori stihove ove pesme. To svi rade, znači to je jedan osjećaj koji ne može se opiše rečima. Ja sam imao tu čast da grupi sa kojom sam išao, to je bila moja biblioteka i naši prijatelji, da budem taj koji govori stihove, i zaista jedno nevjerovatno osjećanje kad završite tu pesmu do kraja i kad na kraju pesme svi ostanemo onako, neko plače, neko ćuti, neko zamišljeno, jednostavno to je jedan trenutak emotivnog pražnjenja, jer ste tu na tom mestu gde i danas počivaju hiljade njih koji eto, nisu dočekali slobodu. Plava grobnica nije samo pesma tog stradanja, plava pesma je upravo ovo sad što rekoh, ona navešćuje da se sprema ipak povratak tog ostataka naše vojske, i ako nešto vredi ovako izdvojiti, a da nije već poznato, najčešće se ljudi drže nekoliko početnih strofa, često se čak u interpretacijama, što bi rekli, stomak te pesme iseče, pa se završi sa posljednje dve, ali ima tamo u drugom delu pesme Plava grobnica, ima nešto što upravo ima tu snagu koja podiže i one najnemoćnije da ustanu i makar i na štakama da krenu u taj odlučni boj. To je, ako mogu da pročitam taj deo pesme, on kreće opet sa ovim, to je više puta ispresecano, to stojite galije carske, buktinje nek utrnu, veslanje umre hujno, a kad opelo svršim, klizite u noć crnu, pobožno i nečujno. Jer hoću da vlada beskrajna tišina i da mrtvi čuju huk borbene lave, kako vrućim ključem krv penuša njina u deci što klikću pod okriljem slave. Jer tamo daleko poprište se zari ovom istom krvlju što ovde počiva, ovde iznad oca pokoj gospodari, tamo iznad sina povesnica biva. Zato hoću mira da opelo služim, bez reči, bez suza i uzdaha mekih, da miris tamjana i dah praha združim u stutnjavu muklu doboša dalekih. I ova završna strofa: stojte galije carske, u ime svesne pošte, klizite tihim hodom, opelo držim, kako ne vide nebo jošte, nad ovom svetom vodom. Kao što ste mogli čuti, on tu čuje tutnjevu muklu doboša dalekih. On kaže da u toj deci koja hitaju nazad, penuša krv ovi koji su na dnu Jonskog mora.
Da.
smrt nije bila uzaludna, povratka ima slobode, ima nas ponovo u Srbiji. To pesma zaista je vanvremenska. Drago mi je što se ona danas izučava i što je u školskom programu nešto što je obavezno. Ja često znam đake koji dođu u biblioteku, tako da ispitam, vidim koliko znaju i vidim da se danas na to obraća pažnje. Bojić je imao razne faze, recimo on je bio u udžbenicima između dva rata, pa je bio iz njih izbačen, pa je nekako stidljivo vraćen u periodu posle drugog rata, jer nije bilo baš popularno vreme prethodne, da je tako nazovemo, komunističke vlasti, da se previše gordimo na naše junačke dane iz balkanskih i prvog rata. I Bojić je tek docnije ponovo zakoračio i evo danas doživljava možda punu afirmaciju, možda se nikad više nije o njemu govorilo nego što se to danas čini.
Da. Evo sada pređemo na drugu jednu pesmu koja se zove Samoća iz prve Bojićeve knjige pesama, i vi ste nam ovde u emisiju donali nešto što ćemo čuti, pa evo da nam vi najavite kratko šta je to.
Da, to je za nas bilo otkrovenje, rekao sam negde prethodno da je Bojić inspiracija mnogim umetnicima, pa tako je on bio inspiracija vašem kolegi, nažalost pokojnom, Zoranu Ramboseku, koji je jednog dana došao kod nas u biblioteku i rekao da bi želeo da komponuje po Bojićevim pesmama, i tom prilikom nam je rekao da je već jednu od tih pesama komponovao. Uskoro smo bili upriličili jedno druženje naveče i on je doneo snimak te pesme. Pesma se zove Samoća. Zoran je bio veliki šansonjer, najviše ga poznamo po tome što je bio sa svojim sinom Bojanom sjajan interpretar teči pesama, ali i kao šansonjer je bio zaista zapažen, i ovo je jedna jako lepa šansona. Meni je žao što je otišao i nije dovršio svoju ideju da komponuje još Bojićeve pesama. Ono što mi je tada rekao, da je već bio pri kraju komponovanja pesme Onima što plaču, koju sam pročitao, i stvarno je velika šteta. Danas smo možda mogli da imamo jedan ceo album Bojićeve pesama. Mislim da će ljudi uživati koji budu slušali ovu pesmu.
Predlažem da čujemo pesmu Samoća u izvođenju Zorana Ramboseka.
Noća se beli beo, zgora smarče, i tihih tuja sumor, djeca i prosu, i vuklo polje vranama se osu. Noća sam čuo kako sreća plače, velikih žudnja žeć me nova tače, češnjive sunce smaknuli su htele, ognjem lepote nenadno su svele. Noće sam čuo kako sreća plače, slomljene barke sve jače i jače, huk razvejava i nada se probi. Nesita želja sama sebi kopi, nesita želja sama sebi kopi. Noća sam čuo kako sreća plače, noća sam čuo kako sreća plače. Slomljene barke sve jače i jače, huk razvejava i nada se drobi. Mesita želja sama sebi kobi, mesita želja sama sebi kobi. Noća sam čuo kako sreća plače, noća sam čuo kako sreća plače.
Čuli smo pesmu Samoća Milutina Bojića u izvođenju Zorana Ramboseka i Jovice sad, mogli bismo naravno još mnogo da pričamo o Milutinu Bojiću, takav je pesnik eruptivan, nismo još govorili o tim njegovim dramskim akcentima koji postoje u poeziji, toj dramatičnosti i toj emfazi njegovog govora, čulnosti, o svemu onome što postoje, ali u svakom slučaju je ga se može preporučiti kao izuzetno kvalitetnog i dobrog pesnika i pesnika zanimljivog za čitanje. Se slažete?
Apsolutno.
Ali evo sad da se dotaknemo i nečeg drugog, čime se vi također bavite. Vi ste predsjednik Društva srpskih rodoslovaca Poreklo i postoji i sajt koji uređujete, ono, s isti naziv, gde se bavite etnogenezom, arheogenetskim istraživanjima, tako, i porekla prezimena, porekla ljudi, koristeći DNK kao sredstvo da se utvrdi poreklo, nečije poreklo. Pa sad i ta priča, naravno, priča bez obala, ne bismo ni mogli mnogo da zahvatimo u okviru ove emisije, ali evo da vežemo za Milutina Bojića, da li ste se bavili poreklom Milutina Bojića?
Da, to, naravno, Bojić mi je bio i sa te tačke interesantan, već sam pomenuo da je on iz jedne zanatlijske porodice, njegov otac Jovan je dospeo u Beograd iz Zemuna, a njegovi su po okazivanju došli od nekud iz Bosne za vreme. Mislim da je u pitanju bio hercegovački ustanak ili čak možda i ranije. Ja sam, zahvaljujući porodici Bojić, dobio kandidata za testiranje. Radili smo taj takozvani Y-DNK test, to je test porekla po pravoj liniji muških predaka i dobili smo koji to genetičkoj takozvanoj haplogrupi Milutin Bojić pripada. On pripada haplogrupi R1A, koja je inače tipična za slovenski svet. Naročito je zastupljena visoko kod Rusa i kod Poljaka, kod Belorusa, tu ide i preko 40% ta haplogrupa. Kod Srba je ona oko 15% i uz još jednu haplogrupu čine taj korpus dominantan našeg porekla koji dolazi iz slovenskog sveta. Znači, ta genetika nas povezuje s drugim slovenskim narodima. Ono što je bilo meni i kolegama koji se tim bave veliko iznenađenje kad smo uporedili Bojićev rezultat sa rezultatima dosta testiranih pojedinaca sa ovih prostora, ispostavilo se da je Bojić najbliži po genetici jednom testiranom Tešiću iz Mionice. A onda je usledilo zapravo najveće iznenađenje kad smo ispitali ko su ti Tešići iz Mionice, ispostavilo se da su oni zapravo potomci Rake Tešića. Raka Tešić je bio značajan u periodu Miloša Velikog, mogao bi se nazvati i ministrom iz tog perioda, a on je zapravo rodonačelnik prezimena Rakić. E sad tu dolazimo do ovog zapleta. Zapravo po Raki Tešiću su nazvani Rakići, od kojih je i Milan Rakić, pesnik, drugi pesnik koji je bio i savremenik Bojićeva, inspiracija ponekad Bojićeva i eto, imamo znači dva velika srpska pesnika koji verovatno dele unazad možda 300 ili 400 godina zajedničkog pretka. To je još uvek teško na osnovu ovog nivoa testiranja zaključiti, ali je nesumnjivo da su izuzetno i blisko povezani. I to sad, da li je u toj porodici postalo nešto što se prenosilo s kolena na kolena, da su oni imali nekog izuzetnog dara za pesništvo, ili možda je neko od njihovih predaka bio možda i neko ko je uz gusle znao da peva i mišlja. Mi to ne možemo znati, ali ne sumnjamo da je to u genetikom slučaju nam je i taj pravac otvorila. Ja verujem da ćemo mi u nekim danima što dolaze uspjeti da povežemo još neke tu praznine i da saznamo zapravo ko bi mogao biti i u kom periodu bi mogao da živi taj zajednički predak dva velika srpska pesnika.
Evo, zanimljivo da su baš njih dvojica dovedeni u vezu, jer Rakić ima ovako posebno erotsku poeziju na poseben način, svoj način realizovan, u Bojić na jedan drugi način, ali evo kako su se dodirnuli kroz genetiku.
Da, i obojica i da. Veliki pesnici, patriotski, dodoljubivi, tako da to je, ne mora da znači, ovo je samo ovako jedan uzgledan podatak koji mene zgolicao, jer ipak, hvala Bogu, i dalje postoje danas potomci, bliski srodnici Milutina Bojića i eto, bit će možda zanimljivo. Mislim da je Bojićeva majka od Borojevića iz Pančeva, i ona je bila prečanka, što se kaže, pa ćemo možda jednog dana i te Borojeviće da saznamo koji su, ali cela ta priča genetička je veoma zanimljiva i danas se to pojave se i pojavljivali su se već ljudi koji dele zajedničku genetiku, recimo sa Bojićem i sa Rakićem. Naprimjer, mi smo preduzeli jedan veliki poduhvat genetički u rumunskom delu Banata, i tu smo testirali jednog našeg čovjeka Srbina koji je tamo i, mislim, i rođen. koji je ispao baš blizak ovom Bojićevsko-Rakićevskom takozvanom haplotipu. Tako da danas bit će ih još, se pojavljuju tako neznani rođaci njihovi genetički, možda će to biti možda još njima razlog više da se malo pozabave pesništvom jednog i drugog.
Jovice, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala vam na pozivu.
Moja knjiga, Jovica Krtinić, novinar i bibliotekar, govori o zbirci pesama Milutina Bojića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Igor Dragićević. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.